Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Šeštadienio vakarą Vatikano soduose popiežius vadovavo maldai už taiką. Sekmadienio vidudienio malda su popiežiumi. Toliau šioje laidoje mūsų bendradarbių pranešimai iš Lietuvos. Giedriaus Tamaševičiaus kas savaitinės spaudos apžvalga ir Jono Tamulio interviu su seserimi Viktorija Plečkaityte apie palaimintojo Jurgio Matulaičio indėlį į Lietuvos bažnytinės provincijos kūrimą. Šeštadienio gegužės 30-osios prieš paskutinės Mergelį Marijai skirto gegužės mėnesio dienos vakarą popiežius Leonas XIV ir Romos parapijų tikintieji Vatikano soduose prie Lurdo grotos meldėsi už taiką. Buvo kalbama rožinio džiaugsmo slėpinių dalis ir gėdama švenčiausiosios mergelės Marijos litanija. Klausausi, kad Dievas viešpats kalba. Jis skelbia ramybę savo tautai, savo ištikimiesiems, jeigu jie su pasitikėjimu pas jį sugrįžta. Kreipėsi popiežius į maldininkus psalmės žodžiais, kurie, pasak jo, puikiai palydi šią rožinio maldą, nes išreiškia viltį, kurios žmonijai labai reikia, ypač dabar, kai jis susiduria su sunkumais ir smurtu. Kartu su mergele Marija apmastomi rožinio slėpiniai padeda atpažinti Jėzuje Kristuje vienintelį galutinį žodį, kurį tėvas yra ištaręs – taikos žodį visiems, kurie su atgailaujančia širdimi pas jį sugrįžta. Viešpats niekada mūsų neapleidžia. Net kai mes jį pamirštame, net kai pasiklystame, jis ateina mūsų ieškoti ir prisertina prie mūsų su ta pačia, niekad nesibaigiančia meile. Kalbėjo Leonas XIV šeštadienio vakarą.
La pace, infatti, non è una teoria da verificare in laboratorio, né un'ingenua illusione.
Taika nėra teorija, kurią galima patikrinti laboratorijoje. Ji nėra nei naivi iliuzija, nei interesais grindžiamas siekis. Jos įmanoma siekti tik atvira širdimi. Taika tai kasdienis mūsų gyvenimo įsipareigojimas. Ji kyla iš teisingumo ir meilės. Taika tai darna jungianti žmonės, šeimas, bendruomenės ir tautas. Netgi ir šiuo įtampos bei konfliktų metu, taika tampa įmanoma tada, kai norime išgirsti tų, iš kurių ji atimta šauksmą. Nekaltų vaikų, kenčiančių motinų ir tėvų, kankinamų kalinių, pabėgėlių, visų kenčiančių žmonių.
Tutti costoro hanno sulle labbra una sola parola: pace.
Visų jų lūpose skamba vienas žodis – taika. Popiežius pabrėžė, kad pirmiausia tikintieji žmonės žino, kad taika visada yra įmanoma, nes ji yra Dievo dovana. Jis pats yra mūsų taika. Jis yra tasai, kuris nugriauna priešiškumo sienas, kuris puikybę nugali nuolankumu ir išperka iš nuodėmės visą kūrinyje. Todėl, pasak popiežiaus, tikinčiųjų malda už taiką tampa misija ir pranašystė. Mūsų miestuose nebeturi būti nekaltų žmonių liejamų ašarų. Niekas neturi būti priverstas bėgti iš savo namų dėl bombų grėsmės. Valdžios troškimas ir žodinis smurtas turi užleisti vietą teisingumo ir tiesos troškimui. Kiekvienas gali ir privalo atlikti savo dalį, pradėdamas nuo mažų, bet svarbių dalykų, susilaikydamas nuo bet kokio žodinio ar fizinio smurto kasdienėme gyvenime, taip pat ir socialiniuose tinkluose.
La pace vera inizia in un cuore che ama.
Tikroji taika prasideda mylinčioje širdyje. Ją skelbia lūpos tariančios susitaikinimo žodžius. Jie spindi akise, kurios romiai ir išvalgiai žiūri į pasaulį, sakė popiežius baigdamas trumpą mąstymą po Vatikano soduose kalbėto rožinio už taiką. Taika gali atnešti tiesos ir meilės jėga.
Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa si è concluso il tempo pasquale.
Prieš savaitę švenčiant sekmines baigėsi Velykų liturginis laikotarpis. Švesdami švenčiausiosios trybės slėpinį, turime galimybę apmastyti nueitą kelią, pradedant nuo svarbiausio dalyko – dieviškojo gyvenimo – kurį dovanoja Jėzus Kristus. Popiežius Leonas sekmadienio vidudienį kreipėsi į romiečius ir piligrimus, kurie susirinko į Šventojo Petro aikštę kalbėti viešpaties angelo maldą. Tas dieviškasis gyvenimas, dinamiška, neišsemiamai vaisinga ir žodžiais neapsakoma bendrystė, padovanota ir mums. Juk dvasia, esanti bendrystėje su tėvu ir sūnumi, buvo išlieta į mūsų širdis. Ta dieviškojo gyvenimo tikrovę pasaulyje mes patiriame bažnyčioje, kuri yra bendrystės sakramentas, susitikimo, meilės ir gyvenimo erdvė, kurioje susiliečia dangus ir žemė. Brangieji, sakė popiežius Leonas, mes jaučiame palaimą, mąstydami Dievo, Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios slėpinį, jaučiamės kaip namuose.
La vita di Dio è meravigliosa e coinvolgente.
Dieviškasis gyvenimas yra nuostabus ir įtraukiantis. Jis suteikia ramybę mūsų širdžiai, kuri dažnai būna tokia nerami, ir moko džiaugtis, susitinkant su broliais ir seserimis. Trejybė mus moko mylėti kiekvieną ir visus, suprasti, kad kiekvienas kūrinys yra sukurtas bendrystei, santykiui, susitikimui. O priešingai, susiskaldimai, susipriešinimas ir kito niekinimas atneša pasauliui griuvėsius, liūdesį ir dvasinį nevaisingumą. Kas nepriima šios dvasios, tas greitai pasensta nuolat skūsdamasis, lieka vienišas ir jo širdis niekada nebūna šventiškai nusiteikusi. Tačiau šiandien, brangus broliai ir seserys, yra šventė. Dievo šventė ir mūsų šventė, sakė Leonas XIV ir paragino viešpaties angelo maldą kreiptis į mergelę Mariją.
In questo mese di maggio da tutta la chiesa si è elevata una corale invocazione di pace.
Sekmadienį po viešpaties angelo maldos popiežius sakė, kad visą Dievo motinai skirtą gegužės mėnesį skambėjo visos bažnyčios vieninga malda už taiką. Karo kankinamų tautų likimas buvo patikėtas mergelės Marijos užtarimui. Leonas XIV prašė ir toliau melstis, kad dieviškoji išmintis apšviestų turinčiuosius valdžią ir nukreiptų jų sprendimus į nuoširdų, teisingos ir ilgalaikės taikos siekimą. Lietuvos spaudos apžvalga. Iš Vilniaus kalba Giedrius Tamaševičius.
Dievo tarnaitės, pasaulietės, mokytojos, Sibiro lagerių tremtinės, Adelės Dirsytės beatifikacijos byla juda į priekį. Apie tai praneša Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba. Šventųjų skelbimo dikasterijoje Vatikane nuo 2024 metų pradžios nagrinėjama byla bus papildyta nauja medžiaga. Gegužės 27-ąją arkivyskupijos kunigų konferencijoje notarės patvirtinti ir arkivyskupo Kęstučio Kėvalo pasirašyti dokumentai, papildyti per pastaruosius metus surinktais kunigų ir vienuolių liudijimais, buvo išlydėti į Romą. Apie Adelės Dirsytės asmenybę, jos nuveiktus darbus ir nepalaužiamą tvirtumą kalint Sibire, primenama gegužės 28 dieną svetainėje Kaunas, kas vyksta LT, paskelbtame straipsnyje, kuriame žurnalistė Skirmantė Javaitytė kalbino knygos Aldutė autorę seserį Danguolę Gervytę ir beatifikacijos bylos postulatorių kunigą Andrių Končių. Paklaustas, ko šiais laikais iš Adelės Dirsytės galima pasimokyti, kunigas atsakė. Dviejų dalykų mes gyvename valios stygiaus laike. Kai neturime valios dirbti, neturime valios sportuoti, neturime valios melstis. Adelė Dirsytė savo užkrečiančių pavyzdžių mums rodo, kaip galima daug dalykų rinktis, kurie yra išliekantys ir kuriantys. Antras dalykas – mokytis kantrybės. Kantrybės sunkumuose ir nepasisekimuose. Adelė net mušama, tardoma, žeminama, alki kęsdama ir visus lagerio darbus dirbdama niekada nesiskundė, niekuo. Net už savo kankintojus meldėsi. Tai žmogui neįmanoma padaryti, bet Dievu remiantis jo malonė gali perkeisti mūsų charakterį į labai šviesų žvilgsnį. Kitaip sakant, ji rodo į viešpatį, iš kurio mes savo laikmečiu galime semti stiprybių mūsų sunkumuose ir iššūkiuose, teigia Adelės Dirsytės beatifikacijos bylos postulatorius kunigas Andrius Končius. Gegužės 24 dieną Vilniaus Kalvarijose švestų sekminių atlaidų mišių homilijoje Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, kreipdamasis į sutvirtinamuosius, priminė, kad šventoji dvasia veikia konkrečiai, duodama išminties, kad išvystume tiesą, suteikdama supratimo, kad suvoktume giliau, duodama patarimą, kad pasirinktume teisingai, suteikdama tvirtumo, kad nepasiduotume. Jos skiriamos įgyvendinti savo misiją, kurią atpažįstame ten, kur pastebime poreikį, kur matome skausmą, kur jaučiame vidinį kvietimą, kur mūsų širdis tampa jautri. Įgyvendinant šią misiją itin svarbus pasitikėjimas Dievo ištikimybę. Galiausiai arkivyskupas perdavė sutvirtinamiesiems tris svarbius kvietimus – atverti savo širdį šventosios dvasios vedimui, ieškoti savo misijos, ir liudyti gailestingumą konkrečiais darbais. Lietuvos bažnytinės provincijos ir 5 naujų vyskupijų įsteigimo šimtmečio proga dienraštis Bernardina LT šią savaitę kalbina Kauno arkivyskupijos ganytojus. Pokalbio metu vyskupas Saulius Bužauskas atsakė į klausimą apie dabarties iššūkius. Anksčiau buvo ateistinis persekiojimas, dabar bažnyčios nuomonė, misija, nustumiamos į pašalį, norima tai sumenkinti. Taip pat paplitęs materializmas, sekuliarumas. Todėl bažnyčiai gana sunku vykdyti misiją. Kalbant apie besikeičiantį pasaulį, bažnyčia yra bendruomenė, kuri kviečia išsaugoti žinę apie Kristų, Dievą ir žmogų. Kristus vakar, šiandien ir per amžius tas pats. Žmonėms svarbu, kad tas uostas būtų saugus, kai aplinkui neramu, viskas keičiasi, kai žmogus jaučiasi išstumtas, nepripažintas, svarbi tampa bendruomenė, kuri visada jo laukia, yra jam paruošusi sakramentus, jį priima, gydo, stiprina. Bažnyčia skleidžia saugumo žinę, kad esi laukiamas, mylimas, unikalus ir nepakartojamas. Bažnyčios misija nesikeičia, ji lieka svarbi ir reikalinga, ji laukia kiekvieno žmogaus ir kiekvienam turi ką pasiūlyti, teigia vyskupas Saulius Bužauskas. Balandžio viduryje vykusiame ateitininkų federacijos suvažiavime naujojo jos pirmininku buvo išrinktas Aistis Stalaučinskas. Šią savaitę dienraštyje Bernardinai LT skelbiamoje publikacijoje jis primena, kad ši organizacija gimė kaip atsakas į plintantį ateizmą ir nuo pat pradžių puoselėjo mintį, kad įmanoma būti ir tikinčiam, ir intelektualiam. Svarbus išlieka ir ateitininkų federacija vienijantys 5 principai – tautiškumas, visuomeniškumas, inteligentiškumas, katalikiškumas ir šeiminiškumas. Pokalbio metu Aistis Talaučinskas išreiškė vilčių ir dėl šiuolaikinės Lietuvos visuomenės pasirengimo priimti katalikybę kaip intelektualų tikėjimą. Žmonės, kurie siekia išsilavinimo, kuria šeimas, dirba, anksčiau ar vėliau prieina prasmės klausimą. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
Iš Kauno kalba mūsų bendradarbis Jonas Tamulis.
Šiais 2026 metais švenčiamos Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo šimtmetis. Palaimintasis Jurgis Matulaitis buvo vienas svarbiausių šios provincijos kūrimo darbininkų. Apie palaimintąjį provincijos kūrimo darbus ir konkordatą pasakoja sesuo vienuolė švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijos narė ir religijos studijų magistrė Viktorija Plečkaitytė.
Susikūrus Lietuvos nepriklausomai valstybei, bažnytinė administracija visiškai nebeatitiko valstybės ribų. Iš tikrųjų, netgi nebuvo funkcionali jokių būdų dėl įvairių priežasčių. Pavyzdžiui, Žemaičių vyskupija, kurios vienintelis centras ir sostas buvo Lietuvos valstybės ribose, čia Kaune, apėmė dalį Latvijos, truputėlį Baltarusijos, kita vertus, pavyzdžiui, Seinų vyskupija buvusi, jos sostas liko už Lietuvos valstybės ribų, kaip suprantam, vyskupas buvo Lietuvoje, tačiau neturėjo nei savo katedros, nei kūrijos, nei seminarijos, nei nieko tokio, savo taškos tremties situacijoje gyveno. Bet tokia administratyvinė prasme buvo iš tikrųjų visiškas nesusipratimas ištikęs, kaip ir didžiąją dalį Europos, kuriantis tautinėm valstybėm. Čia nebuvo jokia išimtis. Kas turbūt tapo šiek tiek išimtimi, tai buvo 25 metų įvykiai. kai Lenkija pasirašė savo konkordatą su Vatikanu, pagal kurį natūraliai Lenkijos sienose tuomet buvęs Vilniaus kraštas ir pats Vilnius, didžioji Vilniaus vyskupijos dalis, žinoma, buvo priskirta Lenkijos bažnytiniai provincijai ir tai sukėlė didžiulį nepasitenkinimą Lietuvos politikų akivaizduoja ypatingai, kurių dalis buvo kunigai tuo metu. Tai va čia buvo ta situacija, kurioje labai reikėjo, kad kažkas būtų padaryta, kad būtų sunormalizuota šita situacija ir tuo pačiu padėtas pamatas sielovadai.
Arkivyskupas Jurgis 7 metus praleidęs Vilniaus vyskupo pareigose 1925-aisiais Lenkijai sudarius konkordatą su Vatikanu, pateikė atsistatydinimo iš pareigų raštą, kurį popiežius tenkino, suteikdamas jam teisę vykti į Romą, rūpintis Marijonų vienuolijos centrinių namų steigimu. Tačiau labai staigiai kelias poreikis pagerinti pašlyjusius diplomatinius santykius su Lietuva, bei siekė sutvarkyti administracinę bažnytinių provincijų betvarkę, šiam darbui statė tėvą Jurgį Matulaitį.
Tu paties tėvo Jurgio žodžiai sakant, Lietuva buvo paskelbus karą Vatikanui tam tikrą prasme, diplomatinį karą. Šitoje situacijoje reikėjo kažką daryti ir abi pusės tam tikrų momentų suprato, kad reikia kažką daryti, bet padaryti bus nepaprasta. Pasirinktas tėvas Jurgis buvo tikrai tokiu neįliniu būdu tam tikrą prasme. Na, šiaip jau net labai dažni precedentai, arba geriau sakant, labai reti, kai tos pačios tautybės žmogus yra skiriamas Vatikano atstovui į savo kraštą. Normaliai taip nevyksta. Tuometinis popiežius Pijus 11-asis buvęs arkivyskupas Achille Ratti buvo gerai pažįstamas asmeniškai su Jurgiu Matulaičiu kaip Vilniaus vyskupu ir pats buvęs Vatikano atstovų Lenkijai ir Baltijos kraštams labai gerai pažinojo visą tą Vilniaus situaciją, kur ir buvo tas laužas po tuo katilu, kuris tuo metu virė Lietuvoje ir kurį reikėjo kažkaip išsrėpti.
Anot sesers Viktorijos Plečkaitytės, nemažą įtaką darė ir tai, kad dalis valdančiosios daugumos politikų buvo kunigai, kurie buvo patekę į dviprasmiškas aplinkybės. Jie negalėjo palaikyti Lietuvos valstybės interesų prieš Vatikaną ir tai prisidėti prie antivatikaninės akcijos. Iš kitos pusės jie negalėjo palaikyti Vatikano, nes būtų laikomi Lietuvos išdavikais. Tuomet jie turėjo rinktis. Buvo tokių, kurie pasisakė prieš šventąjį sostą.
O iš tikrųjų, tai labai greitai viskas atsitiko. Tėvas Jurgis atvažiavo į Lietuvą, į Kauną, į gruodžio viduryje 25-ųjų. O, kaip žinom, 26 balandžio 1 dienom popiežius jau pasirašė bulę Lituanorum Gentą. Tai pats tėvas Jurgis savo laiškuose mini, kad iš tikrųjų nerealiai greitai viskas atsitiko ir popiežius jau ir tuo veiksmo greitumu parodė didžiulį dėmesį Lietuvai.
Minėdamos Lietuvos bažnytinės provincijos steigimo šimtmetį, švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių kongregacijos seserys žvelgia ir į ateinančius metus.
Į ateinantys metai yra paskelbti Lietuvos Respublikos Seimo atmintinais palaimintųjų Jurgio Matulaičio ir Lietuvos Respublikos bei Švento Sosto konkordato metais. Tai yra šimtmetis tų sukakčių, taip šiemet yra šimtmetis bažnytinės provincijos, bet... Tai, ką darome dabar, tai yra gal ne tiek šventumas, kiek bandymas skleisti tą žinią, kalbėti apie palaimintį Jurgį, kaip apie mūsų šventą, jį ruošiantis kitiems metams. Mes važiuojame į parapiją, susitinkam su žmonėm, bandom vežti literatūrą ir tuo pačiu jau po truputį organizuoti, dėlioti, dalintis įvairiais planais ir paskatinti kitus įvairias institucijas, organizacijas, kurios turėtų, galėtų būti susijusios su tuo planuoti jau kitiem metam dalykus. Konkordato sudarimas tarp Lietuvos valstybės ir Vatikano taip pat buvo be galo svarbus ir iš esmės galutinis tikslas viso šito projekto. Vaisiai to reikalo pranoko tai, ką bet kas galėjo pramatyti tuo metu.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba. Baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.